Кіт у чоботях. Помер якось бідний мірошник і залишив трьом своїм синам у спадок усе своє добро. А було того добра небагато – млин, віслюк та кіт. Сини швидко розділили спадок. Не кликали ні нотаріуса, ні судового виконавця. Цих тільки поклич. За послуги довелося б заплатити всією мізерною мірошниковою спадщиною. Старший брат отримав млин, середульший – віслюка, а молодший – кота. Та й по всьому. Засмутився молодший брат. Не міг він вдовольнитися такою нікчемною часткою. «Мої брати, – гірко тужив він, – об'єднаються, впряжуть віслюка до млина, зможуть чесно заробляти на життя. А мені лишається хіба що з'їсти того кота, пошити собі рукавиці з його шкури та й умерти з голоду». Кіт, як почув ці слова, то й оком не змигнув. Натомість розважливо та з пошаною звернувся до господаря.
«Не тужіть, мій пане! Дайте мені лишень торбу та дістаньте десь пару чобіт, щоб зручно було ходити по заростях. От скоро переконаєтеся, що вам дісталася не така вже й нікчемна частина спадку».
Хлопець спершу не дуже то й повірив звіру. Проте згадалося йому, до яких хитрощів той вдавався, ловлячи щурів та мишей. Бувало, чи за ноги себе підвісить та прикинеться мертвим, чи в борошні сховається. Отож, вирішив не втрачати надії на порятунок від злиднів. Кіт отримав те, чого просив. Він одразу рішуче взув чоботи, повісив на шию торбу зі шворкою, охопився передніми лапами за зав'язки і почимчикував у ліс. Там водилося багато диких кролів. На галявині він насипав торбу висівок, напхав її кульбабками та розлігся поруч, наче мертвий. Він чекав, що котрийсь із молодих кролів, досі незнайомий із підступами цього світу, забереться до торби поласувати приманкою. Ледве заплющив очі, як молодий легковажний кролик скочив до торби. Наш кіт швиденько затягнув шворку над упольованим вуханем. Тішачись здобичу, кмітливий звір рушив до короля і попросив аудієнції. Кота провели до покоїв його величності. Увійшовши, кіт низько вклонився королю і мовив:
«Ось, ваша величність, кролик із угідь пана маркіза де Карабаса. Таке ім'я йому заманулося дати своєму господареві. Мій господар доручив піднести його вам від свого імені».
«Скажи своєму пану, що я йому щиро дякую, і що він мене дуже потішив», – відказав король.
Наступного разу кіт пішов на поле і заліг у пшениці, так само розкривши свою торбу. Щойно туди влетіли дві куріпки, він одразу ж затягнув шворку. І знову він рушив до короля та подарував тому свою здобич. Король тепер залюбки прийняв двох куріпок та наказав нагородити кота. Таким робом кіт 2 чи 3 місяці поспіль час від часу носив королю дичину, ніби впольовану його господарем. Новоспечений маркіз де Карабас і не був проти. Одного дня кіт дізнався, що король збирається виїхати на прогулянку берегом річки. І не один, а разом із донькою, найгарнішою принцесою у світі. Кіт сказав своєму господарю: «Послухайте моєї поради. Якщо ваша ласка, то й доля вам успіхнеться. Для цього лише треба піти скупатися в річці, у тому місці, яке я вам вкажу. А решта – мій клопіт». Син мірошника, а тепер маркіз, зробив, як радив йому кіт, хоча ту ладу й не тямив, що з того може доброго вийти. Тож він купався собі, а тим часом на березі з'явилася королівська карета. Кіт заходився гучно кричати:
«Рятуйте, рятуйте! Гвалт! Пан маркіз де Карабас тоне!»
Зачувши крик, король визирнув із віконця карети і упізнав кота, який стільки часу приносив йому дочину. Він наказав своїм охоронцям негайно бігти на допомогу маркізу де Карабасу. Поки бідолашного маркіза витягали з річки, кіт наблизився до карети і пожалівся королю, що коли його господар купався, на берег вибігли крадії та вкрали весь одяг господаря. Хоча кіт і кричав: «Хапай крадіїв!», насправді ж хитрун сховав одяг мірошникового сина під великим каменем. Король негайно наказав розпорядникам свого гардеробу привезти з замку для пана маркіза де Карабаса свій найкращий і найкрасивіший одяг. Король дуже ласкаво прийняв юнака, а вишукане вбрання, яке привезли сину мірошника, лише підкреслило його привабливе обличчя. Той був красивим статурним юнаком. Донці короля він теж дуже припав до душі. А коли маркіз де Карабас кинув на неї 2-3 ніжних, сповнених глибокої поваги погляди, вона вже була до нестями закохана. Король зажадав, щоб юнак сів у карету і теж поїхав кататися. План спрацював. Кіт, не тямлячись від захвату, побіг попереду. Зустрівши селян, що косили сіно, сказав їм:
«Добродії косарі! Якщо ви не скажете королю, що цей сінокіс належить панові маркізу де Карабасу, вас усіх дрібно посічуть, як м'ясо на паштет!»
Проїжджаючи повз, король поцікавився в косарів. Кому належить лука, на який вони косять?
«Панові маркізу де Карабасу!» – відказали косарі хором, адже погроза кота їх налякала. «Гарну маєте спадщину!» – звернувся король до маркіза де Карабаса.
«Так, сір», – відказав той, – «сінокоси щороку приносять мені добрий прибуток». Згодом наш кіт, який досі біг попереду карети, зустрів жінців і закричав їм:
«Добродії жінці! Якщо ви не скажете, що вся ця пшениця належить панові маркізу де Карабасу, вас усіх дрібно посічуть, як м'ясо на паштет!»
Король, який згодом проїжджав повз поле, захотів дізнатись, кому належить такий щедрий врожай.
«Панові маркізу де Карабасу!» – відказали жінці.
Король знову був задоволений маркізом. Далі кіт зустрів лісорубів та сказав їм те ж саме. Тож королю, який їхав слідом, лишалося тільки чудуватися великому багатству пана маркіза де Карабаса. Нарешті кіт прибіг до великого гарного замку, господарем якого був людожер. Ох, і багатий він був! Такого багатства ще світ не бачив. Усі землі, якими проїжджав король, насправді належали людожеру. Кіт завбачливо розпитав челядь і дізнався, що воно за людожер і на що здатен, а потім попросив аудієнції в господаря. Він назвався подорожнім, який, проминаючи замок, просто не може відмовитися від честі висловити господареві свою повагу. Людожер прийняв гостя настільки люб'язно, наскільки це взагалі властиво людожеру, і запросив його відпочити з дороги. «Мене запевнили, – завів розмову кіт, – що ви маєте дар перекидатися на різних тварин. Та чи можете ви, наприклад, перекинутися на лева чи на слона?»
«Правду вам сказали, – голосно ривнув людожер. — А щоби вам це довести, я зараз просто на ваших очах стану левом!»
Коли замить перед котом і справді постав лев, він так перестрашився, що негайно чхурнув на дах по ринві. Хоч це було страх як незручно та небезпечно, легко було зірватися, адже в чоботях не дуже-то почіпляєшся кігтями за черепицю. За якийсь час, побачивши, що людожер знову набрав людської подоби, кіт зліз із даху і визнав, що дуже перелякався. «А ще мені таке неймовірне казали, – повів він далі, – ніби ви і найменших створінь можете перекидатись, наприклад, на щура чи на мишу. Зізнаюся, мені це видається неможливим».
«Неможливим, кажете?» Знову ривнув людожер. «Ну то я вам зараз доведу!»
Він негайно перекинувся мишею і давай бігати по підлозі. Кіт і сам не стямився, як вмить стрибнув на мишу і проковтнув її. Тим часом король побачив здалеку красивий замок людожера і схотів його відвідати. Щойно кіт зачув гуркіт карети, що котилася підйомним мостом, то вибіг назустріч і сказав королю:
«Ваша величносте, вітаю вас у замку пана маркіза
де Карабаса!» «Як це, пане маркіз? – скрикнув король. — Хіба цей замок теж належить вам? Та я в житті не бачив нічого гарнішого за цей палац та двір. Будь ласка, давайте оглянемо замок із середини!»
Король рушив першим, маркіз подав руку юній принцесі і пішов слідом. Вони увійшли до великої зали, де їх чекала розкішна вечеря. Це людожер готувався частувати своїх друзів. Гості, до речі, прибули, проте не наважилися поткнутися до замку, зачувши, що там гостює король. Король був зачарований приязністю пана маркіза де Карабаса, за яким його донька вже сохла. А ще, взявши до уваги великі багатства, якими той володів, та хильнувши за 5-6 чарок, сказав юнакові:
«Лише від вас зараз залежить, пане маркіз, чи станете ви моїм зятем?»
Юний маркіз, син мірошника, низько й поштиво вклонився королю та прийняв даровану йому велику честь. Того ж дня вони з принцесою побралися. Кіт став при ньому великим вельможею, тож більше не полював на мишей, ну хіба що заради розваги. Ось і вся казка про кота у чоботях.